Spoštovani in dragi bratje duhovniki, bratje redovniki, sestre redovnice, dragi diakoni, bogoslovci, dragi ministranti, dragi molivci za duhovne poklice, dragi bratje in sestre. Na poseben način želim izraziti pozdrav tistim, ki v sebi čutite Božje povabilo, slišite Božji glas, pa morda še oklevate, da bi na to povabilo odgovorili. Vsi zelo iskreno pozdravljeni, pri Mariji pomagaj. Kamor prihajamo leto za letom, da bi pri njej prosili njenega sina, naj se ozre na našo krajevno cerkev in ji pošle novih duhovniških, redovniških in misionarskih poklicev, da bomo mogli odgovarjati na vse tiste potrebe in želje, ki jih naš čas in razmere v njem postavljajo pred kristjane in pred cerkev. Povezani smo z drugimi slovenskimi škofijami, ki prav tako danes na različnih krajih obhajajo dan molitve za nove duhovne poklice. Tako se kot cerkev v Sloveniji obračamo na Boga, ki je Gospod žetve, in ga prosimo, naj pošlje delavce na svojo žetev. Današnji dan nas združuje v misli pripadaj, išči in se odloči. Najprej pripadaj. Pripadati pravzaprav pomeni biti doma. Kje sem doma? Vprašanje je zahtevno. Sem doma v svoji družini? Sem doma med svojimi sorodniki? Sem doma, zares doma, med svojimi prijatelji? Za nas duhovnike, sem doma v duhovniškem bratstvu? In konec koncev, sem doma sam v sebi. Že na ta vprašanja je težko odgovoriti brez vsakega dvoma. In še težje, če se vprašamo, sem doma v župniji? Sem doma v ministrantski skupnosti? V mladinski, v skautski skupini? Še zahtevnejše pa je vprašanje, kje bi rad bil doma? Kje bi rad bil sprejet? Kam ali komu bi rad pripadal? Če pogledamo v svoja srca, tako mladi kot odrasli, se bo morda začela pojavljati cela vrsta krajev, cela vrsta ljudi, skupin, kjer bi bili radi sprejeti. Cela vrsta skupin, v katerih bi se radi počutili kot doma. In zato pravzaprav niti ni presenetljivo, da se velikokrat ne najdemo doma v svojem vsakdanjem okolju. Da bi bili radi doma nekje drugje, da bi bili sprejeti nekje drugje, med drugimi ljudmi, v drugem okolju. Vendar vprašanje pripadnosti ne zadeva všečnosti. To ni vprašanje mode, ampak je vprašanje odločitve. V katerem okolju, med katerimi ljudmi, bom mogel živeti v skladu z vrednotami, ki so moje, ki so mi blizu, v katerih prepoznam svojo življenjsko uresničitev. Moda in izpolnitev življenja nista vedno usklajeni med seboj. Danes se moramo vprašati, če hočemo pripadati Jezusu. Ali hočemo pripadati njemu, ki je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju, kakor je sam rekel. Izbiramo torej med tem, kar nas mika, kar nam je všeč, in med tem, kjer bomo mogli uresničiti svoja hrepenenja. kjer bomo mogli postati to, kar v resnici smo. Potem išči, kaj ni vse naše življenje eno samo iskanje. Komaj se rodimo, začnemo iskati zavetja pri naši mami. Ne da bi se zavedali, znamo izraziti svoje potrebe in prošnje. Še bolj presenetljivo pa je, da naše mame razumejo, kaj potrebujemo. Razumejo, ali smo lačni, ali moramo biti previti, ali smo utrujeni, ali morda potrebujemo samo malo nežnosti, malo crkljanja. Mame to vedo. Pa tudi naš Bog vedno ve, kaj potrebujemo. Dobro namreč ve, kakšni smo, saj nas je ustvaril. O naših potrebah pa mu spregovori tudi naša mati Marija. K njej smo priromali, kot k Mariji pomagaj. V Galilejski Kani je Jezusu povedali, da na svadbi zmanjkuje vina. Če bi danes pogledalo naša srca, bi Jezusu povedala, česa pa nam zmanjkuje. Da imamo morda premalo zaupanja, premalo poguma. In verjamem, da sliši tudi našo današnjo prošnjo in bo Jezusu povedala, da nam manjka novih duhovnih poklicov. Vprašanje pa je, če mi vemo, kaj potrebujemo. Oziroma še bolj temeljno, če mi vemo, kaj je Božja volja za me, za moje življenje. Ne samo, kaj si sam želim, kaj bi jaz rad, ampak kaj je Božja volja, kaj Bog pričakuje od mene. Jezus je vedel, kakšna je očetova volja in se je te volje obenem tudi bal. Očetova volja je bila ljubezen do konca. Ljubezen do konca pa pomeni ustrajati tudi takrat, kadar bi raje pobegnili. Privoliti tudi takrat, ko vse kliče potem, da bi se umaknili. Tej izkušnjavi po umiku pogosto podlegamo tudi mi. Radi bi bili Božji, istočasno pa bi se radi izognili vsake preizkušnje, vsake težave. A Jezus tudi nam, kakor sodobnikom pravi, iščite najprej Božje kraljestvo. Ne lagodnost, ne zavarovanost, ne uspeh, ampak Božje kraljestvo. Zato potem, ko smo ugotovili, da želimo pripadati Jezusu Kristusu, hočemo zavestno iskati Njega in sodelovati pri graditvi Njegovega kraljestva med nami. Po Njegovem zgledu in z Njegovo pomočjo hočemo tudi mi izpolnjevati očetovo voljo, živeti iz očetove volje. Očetova volja pa je, da ima vsak, kdor gleda Sina, večno življenje. In na koncu vsi hrepenimo potem, po večnem življenju. In končno odloči se. Za družbo, v kateri živimo, večkrat slišimo, da je to fluidna družba. Družba, v kateri ni nič trdnega, nič trajnega, ampak se neprestano vse spreminja. In v takšnem okolju je človek pogosto negotov, brez jasnih načel, brez trdnih temeljev. In kot takšen je izpostavljen vplivom okolja, vetrovom in vodovju, ki se zaletavajo v njegovo hišo. In žal velikokrat doživimo, da se hiša podre, ker ni trdna, ker nima temeljev na skali, kako pravi Jezus. In to ne samo okoli nas, tudi v nas se večkrat podre tisto, kar ni zgrajeno na skali, kar nima trdnih temeljev. V tej spremenljivosti, tudi jasnih vrednot ni več. Ni več jasno, kaj je dober sad in ne kaj je slab sad. Ne ločimo več prav med dobrim drevesom in slabim drevesom. Vem, da želimo vsi biti dobri, da hočemo veljati za dobre, pa vendar se sklanjamo in pobiramo slabe sadove, sadove slabih dreves. To dvoje pa ne gre skupaj. Odločanje za slabe sadove ne more graditi dobrega življenja. Iz gnilih jabolk ne more nihče pripraviti dobre, okusne in zdrave jabolčne pite. Gre torej za to, da se tudi odločimo. Ne samo tisti, ki se odločajo, kakšen bo njihov življenjski stan. Prav čisto vsi smo vedno znova pred odločitvijo, kakršno je o prihodu v obljubljeno deželo Jozue razodel za svojo hišo. Jaz in moja hiša bomo služili Gospodu. Vilma Sitter piše v naši družini, zadnji. Ko sva z možem gradila hišo in so bili najini otroci še majhni, sva na vhodna vrata pritrdila kovinski medaljon, na katerem je bila ugravirana vrstica iz svetega pisma. Medaljon je zelo majhen, a po vseh teh letih nama še vedno veliko pomeni. Vrstica se glasi, jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu. Prav bi bilo, če bi to vrstico danes vsi postavili na vhodna vrata svojega srca. Služil bom Gospodu. Njemu hočem pripadati, zato bom iskal njega in njegovo kraljestvo in se vedno odločil za tisto, kar je njemu všeč. Gospodu hočem služiti kot mož in oče. Gospodu hočem služiti kot žena in mama. Gospodu hočem služiti v katerikoli službi, s katero služim kruh svoji družini. Gospodu hočem služiti v šoli, v kateri nabiram znanje za prihodnost. Gospodu hočem služiti, ko se odločam za poročenost ali samskost. Gospodu hočem služiti kot duhovnik, redovnik ali redovnica. Vedno in povsod hočem služiti Gospodu. Hočem z Božjo pomočjo. Pri tem nas lahko preplaši misel, da smo grešniki. Seveda smo grešniki. In da kot grešniki ne moremo služiti Gospodu. Spomnite se, slišali smo preroka Izaija. Gorje mi, ker sem mož z nečistnimi ustnicami, prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami. A Gospodov angel mu je žerjavico očistil ustnice in rekel, tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen. Tudi Pavel je spregovoril o Božji potrpežljivosti nad njim, da bi bil zgled tistim, ki bodo verovali v Boga. Bog, dragi moji bratje in sestre, Bog ne kliče svetnikov. Bog kliče grešnike, da jih vodi do svetništva. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. In takšnim, kakršnim smo, ljudje nečistih ustnic, grešnik, ki jih je prišel reševati Jezus Kristus, Bog tudi danes postavlja vprašanje. Koga naj pošla? Kdo bo šel za nas? Izaija je rekel, tukaj sem, pošli mene. Matjaž in Blaž bosta danes rekla, tukaj sem. Tudi mi vsi danes recimo, tukaj sem. Pošli mene, kakor je to izgovorila Marija ob oznanjenju. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Amen.